Це новини Радіо Свобода.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про політику на стадіонах. Тож у програмі ви почуєте, без яких гасел доведеться обходитись українським фанатам.
Як українці ставляться до політизованої символіки на стадіонах?
Ні, ну якщо символіка у НУПа, червоний, чорний стяг, я вважаю за. Ну я в тому нічого не бачу.
Не місце політиці. Тому що політика – це політика, а спорт – це спорт.
Що голова Харківської ОДА погрожує зробити з націоналістичною символікою?
Ми вам ваші портрети Шухевича і Бандер засунемо в ті міста вашого тіла, де їм буде більш комфортно, ніж на харківських стадіонах і на вулицях.
Сьогодні з нами у студії гість, співкоординатор «Ультрас Динамо Київ» Артем Ходолєєв. Добрий вечір.
Вітаю.
Долучайтеся до створення програми на офіційних сторінках у Фейсбук та Твіттер.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
ФІФА планувало ввести санкції для національної збірної України з футболу за прояви расизму і нацизму на стадіонах. Комісія ФРФ підготувала звіт для ФІФА, де наведені конкретні, на їхню думку, факти проявів нетолерантності під час матчу у Львові. Наразі санкції ФІФА проти України відкладені до обговорення. Під час, обговорення відбудеться під час розгляду апеляції українського Цюріху наприкінці листопада. Просто сьогодні у Києві перед матчем між збірними України та Франції відбувся марш футбольних фанатів. Вболівальники футбольні пройшли Києвом з вимогою повернути націоналістичну символіку на стадіони.
А ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи є місце політичним гаслам на трибунах.
До політичної символіки я отношусь плохо. Я вважаю, що тут стоїть придавати повне значення. Що відбувається на стадіоні, навряд чи виходить за приділи.
Я думаю, що воно зв'язано. Все-таки футбол, політика зв'язана. Ну, це нічому не мішає. Лише би не рекламували алкоголь, сигарети. Лучше би спорт рекламували за здоровий образ життя.
Ні, ну якщо символіка у НУПа, червоний-чорний стяг, я вважаю за. Ви хочете запитати питання на рахунок України Сан-Маріно, коли відбувалося, так? Ну, я в тому нічого не бачу.
Не місце політиці. Чому? Тому що політика – це політика, а спорт – це спорт. Це дозвілля, це образ життя, тому що це не політичне.
Большого значення не має. Є вони на стадіоні чи ні? Люди прийшли болеть. Тому вона не потрібна тут замітити, тому не потрібна тут і люди.
Такими були відповіді перехожих, а з нами у студії співкоординатор «Ультрас Динамо Київ» Артем Ходолєєв. Артеме, на вашу думку, все-таки чи є місце політиці на стадіонах?
Я б, по-перше, відрізняв би політику від ідеології. І тому від ідеології нашої, як ми як болівальники, як українці, відмовитись не можемо. Тому це завжди було на стадіонах, ще за часів Радянського Союзу, це буде зараз, коли ми є, чи це буде після нас. Тому тут, як кажуть, із пісні слів не викинеш.
Це ідеологія. А якщо політика, наскільки політизованим є рух фанатів?
Якщо говорити про політику, на наших секторах ви не побачите реклами якихось політичних партій, організацій, які займаються політикою і так далі. А щодо ідеології, звичайно, що всі фанати патріотами своєї країни, і це вони демонструють різними способами, різними методами. Я ще раз повторюю, це було навіть за часів Радянського Союзу, коли вболівальники «Динамо Київ» використовували жовто-сині національні прапори. Це є і зараз. Тому тут це історія наша, і від цього ми не відмовимось.
Немало фанатів використовують якусь націоналістичну символіку і не тільки, і вони не приховують своїх власних ідеологічних позицій. Так, український фанатський рух поділений на певні такі от сектори. Mm-hmm. Хтось є прихильниками, є проросійськими командами. Наскільки це є сильним, ці ідеологічні якісь аспекти в фанатському руці, на твою думку?
Ну, нас головне об'єднує футбол і любов до своєї країни. Врешті-решт, якщо ми подивимося на фанатський рух, що починається фанатський рух? Це любов до своєї команди, потім це любов до свого міста, до своєї країни. І тут саме це є, ці прапори, ці банери, ці зображення героїв національно-визвольної боротьби, це є наш проявом любові до своєї країни, до свого народу.
Чи мають взагалі місце стереотипи про те, що певні вболівальники певних команд, там вони є проросійськи налаштованими, це правда?
І однозначних проросійських рухів на 100% в Україні немає. Є деякі команди, серед яких прихильників частина притримується проросійських поглядів, але водночас на цих же трибунах, на секторах є люди проукраїнські, з проукраїнської позиції, які вивішують червоно-чорні прапори, які шанують Степана Бандеру і інших героїв національно визнаних змагань. Тому 100% проросійських рухів в Україні немає.
Скажіть, будь ласка, наскільки присутня політика або ідеологія не в Україні, а саме в Європі на трибунах?
Давайте візьмемо такий аспект, що в основному на секторах фанатська збирається молодь. Це молодь завжди активна частина суспільства, яка все розуміє, яка все бачить, які є свої погляди. І тому, звичайно, що якщо ми говоримо про Європу, там теж присутня і ідеологічні певні забарвлення певних рухів. В основному це теж патріотичні, націоналістичні погляди. Тому це є і в Європі, це є і в Україні.
А ліві фанати в Україні?
Ліві фанати? Можливо, в такої команди, якої вже нема з нами, це Арсенал Київ. В них, здається, були фанати такі більш з лівих поглядів, крім Арсенала Київ. Я навести більш не можу. Скоріше за все, їх і немає.
Тобто футбольний рух зазвичай більш правий.
Так, в Україні це 99%, це праві націоналістичні, патріотичні погляди.
В світі дуже активно борються з проявами правих, радикально правих рухів на стадіонах, зокрема там в Україні і Росії, наприклад, зараз, як і в інших країнах, намагаються подолати прояви расизму під час футбольних матчів, також активно борються з таким рухом, як хуліганством серед футбольних болівальників. Експерти кажуть, що Москва і Київ можуть повчитися в цій справі на досвіді англійців, які за останні 30 років досягнули, як заявляють вони, значних успіхів у цьому. Україна також зараз активно придивляється до цього досвіду, оскільки останні санкції ФІФА змушують українців замислитись над тим, як їм контролювати фанатів. Слухаємо.
30 років тому Англія була чемпіоном з футбольного хуліганства та проявів расизму на стадіонах, чого варта лише справжня футбольна трагедія на стадіоні Брюсселя під час фіналу Ліги чемпіонів з футболу 85-го року між італійським Ювентусом та англійським Ліверпулем, коли внаслідок агресивних дій футбольних хуліганів з Ліверпуля впала трибуна і в результаті загинули 39 італійських футбольних фанів і понад 600 болільників отримали поранення. Цей інцидент призвів до заборони участі для англійських клубів у європейських футбольних змаганнях аж на 5 років. З того часу Англія доклала максимум зусиль для загноздання розгулу футбольного хуліганства і проявів расизму на своїх стадіонах і серед своїх вболівальників. Тепер і Росія, яка готується до прийняття Кубка світу з футболу 2018 року, мусить повчитися в Англії у своїх намаганнях зупинити насильство і расизм на трибунах. Представник колективної асоціації футболу проти расизму в Європі Фаре зі штабом в Лондоні Піаро Пово каже Радіо Свобода, що Росії необхідно дійсно багато чому повчитися в Англії.
Що ми достеменно знаємо, це те, що лише репресіями, діями законів ніколи недостатньо діяти для досягнення добрих результатів. Кожна країна повинна навчати групи болільників за допомогою активістів з їхніх лав. І такі добре фінансовані проекти вболівальників працюють з найбільшими хуліганами.
В Англії діють тисячі громадських організацій антиросійського спрямування, їх фінансує спортивна влада цієї країни, і з роками такі дії привели до реальних результатів. Москва, яка є на шляху підготовки Кубка світу з футболу 2018 року, вже бере чимало з досвіду Англії. Керівництво УЄФА, Союз європейських футбольних асоціацій, все ж карає сьогодні російські футбольні клуби за нові прояви расизму на стадіонах. Так, санкції УЄФА застосовані проти московського ЦСКА за прояви расизму росіян під час матчу Ліги чемпіонів 23 жовтня у підмосковних Хімках проти англійського Манчестер Сіті. Інциденти, коли російські фани ображали з трибун чорношкірих гравців з Манчестера, викликали обурення в Англії та інших країнах. Вже лунають заклики до скасування проведення Кубка світу з футболу в Росії. Гет Гребі, керівник британської організації «Червона картка расизму», каже Радіо Свобода, що є наростаючий неспокій серед іноземних спортсменів щодо відвідин змагань в Росії.
Я хотів прокоментувати цю інформацію. В принципі, якщо ми говоримо про Англію, там не лише насильство на стадіонах побороли, там взагалі фанатську культуру перемогли, і в результаті цього фанати не можуть активно підтримати свої команди. І багато навіть гравців прем'єр-ліги англійської кажуть, що нам це не подобається, бо приходять люди, які приходять з'їсти хот-дог, випити води, помовчати, подивитися нас. Якщо ми погано граємо, піти раніше, навіть чим матч закінчився. Тобто там немає активної підтримки. Я не думаю, що цей напрямок, за яким нам слід іти, наприклад.
Але в такому разі, але там вони подолали там якісь прояви агресії на стадіонах. так далі. Ну, тобто можна знайти якісь
там емоції, вони там емоції в людей подолали, вони взагалі подолали те, що я ж кажу, що приходять болівальники, які не підтримують команду фактично. Гравцям це не подобається. Тобто зруйнували фанатську культуру. Там немає вже, розумієте, немає живих емоцій, немає справжніх емоцій. Все це там штучне. Тому тут говорити, що якщо подолали насилля, але разом за цим подолали фанатську культуру, подолали емоції людей. Подавали тебе, що футбол неможливий. Без емоцій футбол неможливий. Емоції це ж не лише насильство, вони позитивні бувають, а там подавали будь-які емоції.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
У нас такий в Україні приклад. Емоції поки що не подавали. У нас ВІП-вболівальники, наприклад, активно висловлюються з цього приводу.
Так, голова харківської ОДА Михайло Добкін не стримався і висловився щодо політизованої символіки на стадіонах.
Я хочу этих национал-рагулей предупредить. Территория Харьковской области для вас закрыта раз и навсегда. Суньте сюда с вашими законами, правилами и уставами. Будете оскорблять наших ветеранов. Будете пытаться испортить наших детей. Я вас предупреждаю. Мы вам ваши портреты Шухевича и Бандер засунем в те места вашего тела, где им будет более комфортно, чем на харьковских стадионах и на улицах. Только не забудьте их предварительно в трубочку скрутить.
Тепер, після таких висловлювань чиновників області і міста в Харкові тепер фільтрують дуже сильно те, що дозволено заносити на стадіони, обшукували фанатів, виставляли там більше кордонів. Чи має право міський голова або голова ОДА вирішувати, з якою символікою?
Губернатор або голова ОДА мав би займатися своїми справами, наприклад, неремонтованими дорогами, невиплаченими зарплатами, пенсіям. Якщо ми говоримо про Харків, там, здається, був випадок, що суддю і його родину вбили, голови подрізали їм. Мабуть, він мав би цим займатися, не прапорами. Звичайно, зрозуміло, що важко займатися зарплатами, пенсіями, дорогами, ремонтувати, все слідкувати. Простіше вийти на трибуну якусь дурницю сказати про червоно-чорний прапор. Але ж з іншої сторони він може, або такий, як він, подібні, заборонити прапор, а ідеологію заборонити може. Наприклад, якщо ми говоримо про рух харківських болівальників, це патріоти України, це націоналісти, які використовують так само червоно-чорні прапори. Тому що якщо хтось думає, що до них хтось сюди приїде, щось там почне пропагувати, вже пізно, воно вже там є всередині цієї самої Харківської області, там такі самі українці, які тут в Києві або у Львові, які теж люблять свою країну. Тому, знову таки, чиновники мають займатися своїми справами, ремонтувати дороги, дивитися, щоб платилися пенсії і зарплати, а не воювати з прапорами або з героями національно-визвольних змагань. Врешті-решт, їм з бюджету кошти на це виділяються.
Відео нашої розмови зможете згодом подивитись на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
А заступник голови Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Федерації футболу України Вадим Гольдін пояснив Радіо Свобода, чому політиці на стадіонах немає місця та хто за це відповідатиме.
Це регламентна вимога прем'єр-ліги. Да, регламент інфраструктури та безпеки проведення змагань теж саме дублює.
А от хто вирішує, дає оцінку зазвичай з цим банером? Наприклад, оце політичне гасло, а це там не політичне гасло.
Є офіційна особа, делегат на матчі, який знає, що це і як це. Від FIFA, якщо це матч відбору на Кубок світу чи Кубка світу, або представники нашої з вами ФРЕ. Ну, якщо ми говоримо про матчі FIFA та УЄФА, про міжнародні. Делегат УЄФА, якщо це матч європейського стандарту чи якості. Делегат ФФУ, якщо це внутрішня першість. Клуб відповідає за поведінку своїх фанатів, якщо це клубні змагання. А якщо це змагання за участі збірної, то ясно, що національна асоціація. Ну, між клубом, за який вони вболівають. Якщо я вболіваю за нафтовика Ахтирку, то, мабуть, керівництво нафтовика Ахтирського повинно прислухатися до мене, а я до них, до їх вимог. Ну, а як же не може бути зв'язку між клубом та фанатами? Це обов'язково.
Артема, на вашу думку, хто повинен вирішувати, чи є в певному гаслі чи банері расизм, чи дискримінація, чи це політичне гасло, чи ні?
Ну, в принципі, в кожному клубі є відповідальні особи за роботу вболівальниками, вони мають вирішувати, але знов-таки це мають бути компетентні люди, яких очі не затемнені якимись їхніми ідеологічними уявленнями, які будуть розуміти чітко, якщо той же червоно-чорний прапор, що це решті-решт історичний прапор, це історичні кольори, які там на вишиванках зустрічаються в Україні ще з давніх давен, коли ще не було ні УПА, ні Союзу, нічого. Тому тут мають бути люди відповідальні, але добре підготовлені. І це не мають бути якісь пропагандисти, які будуть використовувати ці банера в своїх інтересах і думати зі своїх корисних якихось мотивів. Сьогодні ми це дозволяємо, а це не дозволяємо.
А наскільки ви, коли влаштовуєте якісь акції, узгоджуєте з клубом?
Ну, в принципі, звичайно, робота і обговорення певне з клубом є, але ми досить самостійні і, в принципі, самі приймаємо рішення. Наприклад, по нашим якихось масштабних акціях чи банерам жодного разу жодних штрафів чи зауважень не було.
А, можливо, в інших випадках, коли бувають якісь інциденти, чи має клуб відповідати за поведінку фанатів?
Ну, знову так, якщо ми говоримо про українську прем'єр-лігу, що таке прем'єр-ліга? Це, врешті-решт, організація створена самими клубами. Тому тут самі клуби мають прийняти якісь правила, як їм працювати. Тому що, якщо якісь йдуть штрафи клубам, в кінці сезону ці штрафи все одно використовуються або діляться між цими клубами, або йдуть на цілі прем'єр-ліги. Тобто, фактично, виходить, що клуби штрафують самі себе, потім ці кошти забирають. Тут потрібно з різних сторін до цієї теми підходити, так однозначно сказати важко.
Угу. А от стосунки з клубом, ми зрозуміли, а з міліцією як ви контактуєте? Ви щось узгоджуєте з ними? Бо часто міліціонерів самих звинувачують в тому, що там якісь бійки сталися саме з їхньої, вони б спровокували.
Коли були міліціонери на фанатських секторах, то, звичайно, це було головне джерело небезпеки для сторонніх глядачів. Тому що різні конфлікти виникали і так далі. Перед проведенням чемпіонату Європи міліція прибрала зі стадіону, з'явилися стюарди, з'явилося більше порядку. Тобто вже ми не можемо згадати якісь масові бійки між болівальниками, наприклад, і стюардами, як це було з міліцією, або, наприклад, з Беркутом на фіналі Кубку України в 2007 році. Крім того, коли один із чиновників федерації зараз сказав, що потрібно повернути міліцію, сама міліція від цього відмовляється. Тому що ми розуміємо, що це буде лише провокувати нові конфлікти. Грубо кажучи, чим менше міліції на стадіоні, тим більше там порядку. От так складається в нас.
Ви слухаєте програму «Молодь Плюс», говоримо про політику на стадіонах.
«Молодь Плюс» – програма для молоді і не тільки.
По конкретних якихось запитаннях. На стадіонах дуже часто можна побачити серед болівальників там кельтські хрести або ті згадані у звіті футболки з написами 88, які пов'язують напряму з правим рухом, причому ультраправим рухом. Це прояв ультрарадикалізму чи расизму на стадіоні?
Ну, я б відокремив, наприклад, футболки 88, тому що футболку 88 лише одного разу побачив у Львові на грі Сан-Маріно. Після цього її так розпіарили, тепер вже, мабуть, і маленькі дітки в садочку, знають, що таке 88. Що стосується кельтського хреста, для нас це більше як символіка ультраскультури. Тобто кельтський хрест, в принципі, він має древню історію, це поєднання язичницької і християнської культури, поєднання різних стихій і так далі. Знову таки, його почали забороняти, його, ну, тобто в Україні, наприклад, я не використовую якісь військові підрозділи або якісь там організації, які були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, якщо ми говоримо, і так далі. Ну, в принципі, це що? Це, ну, якщо кельтський хрест, це теж прояв певної відношення до європейської ультраскультури, до європейської сім'ї народів, я б так сказав.
Якщо відійти від символів і перейти до гасел, на вашу думку, наскільки нетолерантним є гасло «Хто не скаче, той москаль», яке ми інколи чуємо?
Ну, це скоріше іронія, чим якась певна нетолерантність.
Угу.
Але є речі, які, ну, фактично є таким, вважаються злочинами. Наприклад, використання піротехніки на стадіонах. Як до цього ставитись?
Ну, я б не сказав, по-перше, що це злочин, тому що я в нашому кримінальному кодексі не згадаю статті використання піротехніки на стадіоні. І інша справа, що Федерація футболу штрафує клуби за використання цієї піротехніки. Хоча, знов-таки, були такі періоди, коли намагалися узгодити, намагалися якусь сертифіковану піротехніку, думається, що було, яку можна використовувати. Тому що з піротехнікою, якщо її обережно використовувати, правильно, жодних інцидентів не буде. Ми бачимо після матчів чемпіонату, інколи салюти використовуються, коли команда перемогла. Різні влаштовуються фаєр-шоу в містах, різні спеціальні програми. Тому якщо вона обережно використовується, правильно, жодних інцидентів не буде. Наприклад, якщо говорити про рух «Ультрас Динамо Київ», там за останні 7-8 років я, наприклад, не пам'ятаю інцидентів з піротехніки, які б задали комусь шкоди, крім тих випадків, коли на неї неадекватно реагували представники Міністерства внутрішніх справ. Заходили на сектор, почали її вилучати і влаштовувати конфлікти.
Але ви не погоджуєтесь, що це якась потенційно небезпечна річ в місті скупчення людей? Там дітей, жінок так само.
Ну, розумієте, вона в основному використовується на фанатських секторах. Дітей і жінок, які можуть постраждати, там нас немає. Тому, в принципі, говорити про шкоду піротехніки, мені здається, паління на стадіоні цигарок, воно більше несе шкоду здоров'ю громадян, чим піротехніка.
Щоб наших слухачів не склалося враження про те, що ультрас, фанати футбольних клубів – це люди, які лише викрикують якісь напівтолерантні, чи толерантні, чи нетолерантні гасла, або ж там палять фаєри на стадіонах. цього року сталося щось зовсім незвичне для українського суспільного простору. Футбольні вболівальники влаштовували кількатисячні марші, як мінімум раз на місяць чергували біля будівлі суду, коли розглядалася справа батька та сина Павліченків.
Що... засуджених за вбивство.
Так, засуджених за вбивство, причому. Як це характеризувати, як ставитись до цього? Це зовсім незвичний, нетрадиційний прояв якоїсь діяльності такої.
Ну, це прояв громадянської позиції, прояв того ще раз, що на секторі фанатських збираються ті люди, яким небайдужа доля країни, небайдужа доля кожної конкретної людини. Тому що, наприклад, якщо справа Павліченків, це права двох звичайних людей, за яких піднялася вся Україна, все фанатське середовище. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, якби Павліченко Сергій не був представником УГУ «Ультрас Динамо», а, наприклад, звичайним студентом, ну, хто б за нього піднявся? В мене є сумнів, що навіть би його одногрупник теоретично за нього вийшов би його підтримати. А та солідарність, та пасіональність, яка присутня на наших фанатських секторах, саме дозволяє збирати таку велику кількість людей без жодного стороннього фінансування, без жодної фактично сторонньої допомоги. Тобто ще, ну, це ще є прояв, що я можу сказати, що самі такі моральні, стійкі, пасіональні люди збираються на фанатських секторах. І це яскравий доказ.
Враховуючи те, що ви здатні збирати таку кількість людей, об'єднаних певною ідеєю, яким інформації про те, що хтось комусь там платив, навіть в якихось припущеннях ЗМІ я не зустрічав. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви те, що з вами з часом починають більше, чим більше ви організовуєтесь, тим більше з вами починають рахуватись?
Або навпаки, боротись.
Або боротись.
Ну, звичайно, що є таке розуміння, тому що як тільки почалися проходити масштабні акції на підтримку родини Павліченків, такий яскравий приклад. Звідкись в інтернеті з'явилося відео, на якому Сергій зізнається вбивстві. Тобто це відео з матеріалу кримінальної справи, його розповсюджувати не можна, це кримінальна стаття. Але як реакція на виступи громади таке з'явилося. Або, наприклад, коли була заява суду якого чи ради суддів про те, що ці акції є тиском на суд. Тобто тут зрозуміло, що і рахуються, і бояться, і намагаються залякати. Ну, нам своє робити, їм своє.
Чи бачите ви якийсь баланс між можливістю висловити власні якісь позиції з боку футбольних фанатів, і все-таки це футбол, і це не зовсім є якимось соціальним чинником, балансом між висловленням власної думки і якоюсь неадекватною поведінкою фанатів, де оця золота середина?
Ну, на секторі збираються різні люди, фактично це є зріз нашого суспільства, з яким лідери фанатського руху намагаються працювати і змінити цих людей в кращі сторони. Тому якщо є, ну, якщо є присутня певна адекватна поведінка з боку окремих осіб або індивідумів, це не значить, що це притаманно цьому руху, або з цим не йде, або з цим немає боротьби. А от можна навести яскравий приклад, що на секторах «Ультрас Динамо Київ» взагалі заборонено палити під час гри, вживати алкоголь. Якщо ви підете на сектора звичайних вболівальників, на центральні сектори, ви там можете надихатись тютюнового диму. У нас цього немає. Тому, я думаю, це може бути от прикладом відповіді на ваше питання.
Це ж і в інших клубах так само є таке правило?
В більшості так, заборонено під час гри вживати і алкоголь, і палити на секторах.
А так само за кордоном? Чи це так більше...
Ну, за кордоном я сказати не можу, а по Україні можу. Тобто це наша позиція, здоровий спосіб життя.
З чого можуть повчитися звичайні українці у «Ультрас»?
Я думаю, перш за все, це об'єднуватися для того, щоб захищати свої інтереси. Тому що одна людина нічого не може зробити... або рідко що може зробити, рідко захистити свої інтереси, свої права. Коли люди об'єднуються, вони вже є певна можливість працювати разом. Навіть якщо такий маленький приклад, якийсь банер зробити, вже потрібно декілька людей. Хтось купить тканину, хтось купить фарбу, хтось вміє малювати. Так само і людям, наприклад, якщо там щось сталося в дворі, ту ж саму лавочку перемонтувати, хтось цвяхи принесе, хтось молоток, хтось дошки. Тому тут об'єднуватися і мати спільну ідею, спільні погляди, мати певні цінності і розуміти, що за щось потрібно боротися, чим жертвувати, щоб потім в результаті певно досягти чогось в результаті цієї діяльності.
Дуже дякуємо вам за ефір. З нами був співкоординатор «Ультрас Динамо Київ» Артем Ходолєєв.
Подивіться футбол і після цього вже завтра на сайті Радіо Свобода.орг читайте суботній огляд науки.
Це була програма «Молодь Плюс». Я Марічка Набока.
Андрій Баштовий.
Почуємося. До зустрічі.
На все добре.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».